20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 5. jul 2016. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog sveštenomučenika Jevsevija. Danas aktuelno. Na početku emisije slušamo pregled najvažnijih događaja. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služit će sjutra u sasluženje sveštenstva svetu arhijerejsku liturgiju u Donjem manastiru Ostrog. Sveta arhijerejska liturgija počeće u 8 časova. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, govorio je u emisiji Živa istina radio televizije Atlas o nedavno završenom saboru na Kritu. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, otvorio je izložbu Sveti Sava Srpski u Muzeju istorije Srbije u Beogradu. U novom izdanju emisije naš gost, herceg televizije iz Trebinja, koju uređuje i vodi Zoran Grgurević, gost je bio protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić, koji je poručio da rušenje kapele na Lovćenu nikada i nikako ne zaboravljamo. Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimjansko-Nikšićki gospodin Joanikije, služio je na praznik Svete Anastasije Srpske svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Podmalinsko. Praznik Svete Anastasije Srpske, majke Svetog Save, molitveno i radosno proslavljen je u manastiru Duga. U izdanju informativno-izdavačke ustanove Mitropolije Crnogorsko-Primorske Svetigora iz štampe je izašla knjiga Dušan Silni i Sveti Uroš Nejaki. U subotu 2. jula sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa šumadijskog gospodina Jovana u parohijskom domu crkve Svetih apostola Petra i Pavla u Aranđelovcu održana je duhovna tribina na temu Patrijarh Pavle.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo čuli u najavi. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služit će sjutra u sasluženje sveštenstva svetu arhijerejsku liturgiju u Donjem manastiru Ostrog. Sveta arhijerejska liturgija počeće u 8 časova. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, govorio je u emisiji Živa istina radio televizije Atlas o nedavno završenom saboru na Kritu. U emisiji koju uređuje i vodi gospodin Darko Šuković, visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je između ostalog kazao:
ovaj sabor koji je sad održan sa određenim nedostacima u redu, ali ipak je to veliki sabor. Svi su potpisali tekstovi koji smo mi pripremali decenijama, koji su pripremali 6 tekstova za ovaj sabor. Oni su svi potpisani i svi prvojerarsi su prihvatili da se ovaj sabor održi. Prvo je Vaseljenski predlagao da to bude u Carigradu. Mi smo predložili Solun, naša crkva je predložila Solun, međutim on to nije onda prihvatio. A u međuvremenu se dogodilo sa Turskom i Rusijom što se dogodilo i onda je, i hvala Bogu da se dogodilo da sabor bude na Kritu drevnom, to je ostavo na kome je apostol Pavle propovijedao evanđelje. Stizao je apostol Pavle ovdje kod nas, naročito njegov učenik Tit, i tamo je osnivač crkve apostolske, je apostol Tit, tamo smo služili veliku liturgiju u hramu katedralnom apostola Tita. Dakle, sabor je na kraju, svi su potpisali dolazak, sve pomjesne crkve. U međuvremenu iskočili su određeni problemi, prvo sa Antiohijskom patrijaršijom koja ima određene nesporazume sa Jerusalimskom patrijaršijom u vezi Katara, a onda poslije Bugarska crkva je također imala neke svoje određene probleme što se tiče tekstova tih pripremljenih tema i još neke svoje tako probleme. Gruzijska crkva koja je već u Ženevi nije potpisala jedan od tih pripremnih tekstova, to je pitanje porodice i bračnih smetnji, nije potpisala, jer to tamo je donijeta odluka koja je u praksi crkve pravoslavne o takozvanim mješovitim brakovima, dakle sa hrišćanima koji su hrišćani, mješoviti brak da može pravoslavna crkva prihvata brak sa rimokatolikom, sa protestantom, dakle sa onim koji vjeruje u Svetu Trojicu, mimo toga ne može biti blagosloven crkvom brak, može ljudi da se vjenčavaju, odnosno se registruju kao što to biva. Sad kako je to dogodilo se u posljednje vrijeme, to je bio i predlog našeg sinoda da ovaj sabor bude na neki način da se odloži ili da bude, ako ne drugačije, da bude prvo zasjedanje tog velikog sabora. To je bio naš predlog i nije on usvojen, naravno, nije usvojen, međutim ima nešto što je ipak odrazilo se na ovom saboru, a to je da je u poruci, ako ste imali prilike da vidite, ima poslanica sabora ovoga na Kritu, a ima poruka. U toj poruci je navedeno da će ustanova sabora, velikog sabora, da će ona postati pravilo. Bilo je čak napisano u roku 7 ili 10 godina, međutim moram da kažem da sam ja zamolio Vaseljenskog patrijarha da se to ispusti, on je to odmah to prihvatio i da samo ostane da će taj sabor da bude u funkciji, da se nastavi u određenim intervalima, zašto ne i posle godinu ili posle 3 ili posle 10, sve zavisi. Sljedeći sabor će riješiti ta pitanja koja nije riješio ovaj sabor. Srpska crkva je ovdje odigrala jednu istorijsku ulogu upravo za prevazilaženje tih naslijeđenih konfrontacija ljudski razumljivih, historijski razumljivih između Carigrada, između Moskve.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, otvorio je izložbu Sveti Sava Srpski u Muzeju istorije Srbije u Beogradu. U susret velikim godišnjicama 800 godina od kada je Srbija stekla stepen kraljevstva 2017. i 8 vijekova od samostalnosti Srpske crkve koju je izdejstvovao Sveti Sava 2019. u Muzeju istorije Srbije otvorena je izložba o srpskom svetitelju i prosvetitelju, velikom Božijem ugodniku i podvižniku, monahu i državniku, organizatoru i diplomati, kako se nastoji ovom izložbom prikazati naš Sveti Sava. Istorija traje od 5. jula do 28. novembra. Muzej istorije Srbije, Trg Nikole Pašića 11 u Beogradu, otvoren je svakog dana od 12 do 20 časova sem ponedjeljka. Izložba je organizovana pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Izložba Sveti Sava Srpski prati 23. Međunarodni kongres vizantologa koji se održava u Beogradu od 23. do 26. avgusta ove godine. Nakon Beograda planirano je da izložba posvećena prvom srpskom svetitelju bude predstavljena u Narodnom muzeju u Kraljevu, u Narodnom muzeju u Čačku i muzeju u Prijepolju, a priprema se i odlazak izložbe u inostranstvo. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, je otvorio izložbu kazavši da odakle god da krenemo i gdje god da se uputimo, svi putevi vode ka Svetom Savi, koji je centralna ličnost naše istorije, kulture, posebno naše duhovnosti. Sveti Sava je veliki dar našem narodu. Pokrenuo je točak istorije, točak kulture i na tome treba da budemo veoma zahvalni, kazao je patrijarh. Hvala Bogu, traje lik i djelo Svetog Save i danas i trajaće sve dok postoji narod koji ga voli i njemu se obraća, čulo se od patrijarha srpskog gospodina Irineja. Blagovoljenjem Svetog Duha manastir Studenica, majka srpskih manastira, drevna lavra prepodobnog Simeona Mirotočivog, proslavila je spomen prepodobne matere naše Anastasije, čije mošti prebivaju u ovoj svetoj obitelji. Svetu liturgiju služio je preosvećeni vladika Žički gospodin Justin, a od gostiju su se služivali jeromonah Andrej iz Visokih Dečana i sveštenstvo i svešteno monaštvo iz ove i drugih eparhija. Osjećala se praznična radost koju ju veličalo brojno monaštvo, sveštenstvo, vjerni narod i djeca sa roditeljima. Vladika Justin se u besjedi osvrnuo na uzvišeni lik prepodobne, na našu otvorenu priliku da moleći se svetima dobijemo pomoć i utjehu. Posle Svete liturgije i lomljenja slavskog kolača upriličena je trpeza ljubavi sa činom panagije, kao što je to nekada na ovom mjestu činio i Sveti Sava. U novom izdanju emisije je naš gost, herceg televizije iz Trebinja, koji uređuje i vodi Zoran Grgurević. Gost je bio protojeraj Stavropor Momčilo Krivokapić, koji je poručio da rušenje kapele na Lovćenu nikada i nikako ne zaboravljamo.
Kapela je bila na Lovćenu i kada je došlo do toga da je ruše, ona je sišla ovde kao da je sletjela. A onda ta simbolika ove arhitekture, recimo ove slijepe arkade, su simbolika toga ludog vremena da su slijepci mislili da mogu da unište svetinju. Međutim, svetinja se ne može uništiti jer iza svetinje stoji onaj koji ima vlast nad životom i nad smrću. Međutim, na Prčanju je, uzgled bude rečeno, Njegoš, na Prčanju često dolazio, on ima tuberkulozu, dolazio tu zbog svoje bolesti, on je negdje tamo na kraju Prčanja, to je naselje Glavato, napisao svoj testament. Tako da je tu zadnji put boravio 1850. a 51. se upokojio. Dakle, i to ima direktne veze što je ova kapela došla baš na Prčanje.
Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, služio je na praznik Svete Anastasije Srpske svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Podmalinsko. Preosvećenom vladiki Joanikiju sasluživao je jerođakon Sava, sabrat Đuđevih stupova, a za pjevnicom je odgovarala mati Katarina sa sestrinstvom. Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, služio je na drugu nedjelju po duhovima praznik sveštenomučenika Metodija i prepodobnog Nauma Ohridskog 3. jula svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Đurđevi stupovi. Vladiki je sasluživalo sveštenstvo arhijerejskog namjesništva Beranskog i monaštvo manastira uz molitveno učešće vjernog naroda Berana. Preosvećeni vladika Budimljansko-Nikšićki administrator Mileševski Joanikije na praznik prepodobnog Pajsija Velikog i svetog Jovana Šangajskog služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Mileševa. Praznik Svete Anastasije Srpske majke Svetog Save molitveno i radosno proslavljen je u manastiru Duga. Praznovanje je započelo svetom liturgijom koju je služio nadležni paroh sveštenik Dragoslav Rakić uz umilno pojanje monahinja manastira. Posebnu radost praznovanja ovog praznika uveličale su dvije Anastasije koje su dobile ime po prepodobnoj Anastasiji Srpskoj i na ovaj dan proslavljaju svoj imendan. Prva je sestra Anastasija, monahinja manastira Duga, svima omiljena, a druga je kćerka sveštenika Dragoslava i popadije Sofije, kojoj ovo inače i prvi imendan. U nastavku svete liturgije osvešteni su slavski kolači i koljiva koje su pripremili i ukrasili svaka obitelj za svoju Anastasiju. Po završetku svete liturgije sveštenik je čestitao praznik svima prisutnima i rekao da bi svi mi ostali trebali da se ugledamo na mudre djevojke iz današnjeg evanđelja i da na vrijeme svojim dušama nađemo mjesta pokoja i radosnog obitavanja u vječnosti, a i budući da nas danas okupljaju i svojim imendanima radosno sabiraju i imenima na poznanje istine pozivaju naše dvije vaskrsenjke, trebalo bi i na njih da se ugledamo, na jednu po anđelskom trudu, ponašanju i življenju, a na drugu po onoj da, ako ne budemo kao djeca, nećemo ući u carstvo nebesko. Nakon toga uslijedila je trpeza bratske ljubavi, posluženje i radosno druženje. U izdanju informativno-izdavačke ustanove Mitropolije Crnogorsko-Primorske Svetigora iz štampe je izašla knjiga Dušan Silni i Sveti Uroš Nejaki. Ilustrovano žitije o ocu i sinu, carevima Dušanu Silnom i Urošu Nejakom. Za vrijeme vladavine oca, srednjevjekovna Srbija doživljava svoju najveću društvenu moć, a smrću sina i gašenje vladavine Loze Nemanjića otpočinje agonija srpske države i naroda koji su vjekovima sa raznih strana gaženi, ali nikad uništeni zahvaljujući neprocjenjivoj duhovnoj snazi i državotvornom nasljeđu koje je ostavila epoha Nemanjića. U subotu 2. jula sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa šumadijskog gospodina Jovana u parohijskom domu crkve svetih apostola Petra i Pavla u Aranđelovcu održana je duhovna tribina na temu Patrijarh Pavle. Na samom početku tribine se prisutnima obratio starješina hrama, arhijerejski namjesnik protojerej Stavrofor Mića Ćirković i zahvalio se predavačima, prisutnom sveštenstvu i vjernom narodu na posjeti predavanja. Potom je sve upoznao sa biografijama predavača, a potom je riječ prepustio njima. Prvi gost i predavač je bio protođakon profesor Radomir Rakić, jedan od najeminentnijih naših pravoslavnih intelektualaca i mislilaca, dugogodišnji visokoškolski profesor, filolog i enciklopedista. Kao dugogodišnji saradnik blaženopočivšeg patrijarha Pavla, on je najvjerodostojnije ispričao kako je živio i radio naš patrijarh. On je upoznao sabrane sa mnoštvom članaka, knjiga i tekstova koje je napisao patrijarh Pavle. Predočio je i činjenicu da je patrijarh Pavle bio veliki pobornik za korišćenje srpskog jezika u bogosluženju i veliki pomiritelj, koji je koristio svaku moguću priliku da na samo sebi svojstven način pomiri zavađene strane, među kojima je bilo dosta i naših poznatih ličnosti. Potom se prisutnima obratio magister Slobodan Radulović, novinar i publicista iz Beograda i pisac knjige Vujanski krst patrijarha Pavla, zbirke sjećanja, razgovora i događaja vezanih za blaženo počevšeg patrijarha. On je predstavio svoju knjigu i izdvojio nekoliko priča iz nje koje je na veoma zanimljiv način prepričao. To su bile priče priviđenje, kriška sira za oca Georgija i suze za majku Jevrosimu. Na kraju predavanja govorio je akademik profesor dr. Slavko Karavidić, koji je upoznao prisutne sa samim tokom nastanka knjige Vujanski krst patrijarha Pavla i naveo nekoliko zanimljivosti vezanih za knjigu i blaženo počevšeg patrijarha. Nakon predavanja prisutni su imali priliku da postave pitanja predavačima i da se svima podijele i svoje priče o patrijarhu Pavlu. Povodom planiranja nastavka završnih radova u unutrašnjosti hrama i radova na uređenju porte hrama Svete Trojice u Bihaću, njegovo preosveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije posjetio je 4. jula Bihaćku parohiju. Ispred hrama ga je dočekao paroh Bihaćki i visokoprečasni protojerej Dalibor Nenić. Razgledajući crkvenu portu i hram episkop Atanasije i paroh otac Dalibor su konstatovali da je potrebno dodatno se angažovati na prikupljanju novčanih sredstava neophodnih za unutrašnje opremanje hrama adekvatnim osvjetljenjem i potrebnim inventarom i za vanjsko uređenje dvorišta sa sanacijom postojeće ograde, čime bi hram bio pripremljen za osvećenje. U prethodnom periodu za ovaj hram je kupljeno i postavljeno novo zvono, a grupa ljekara iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske na čelu sa profesorom doktorom Nenadom Babićem prikupila je prilog i po njihovoj želji u porti hrama izgrađena je unikatna česma od kamena. U manastiru Svetog Prohora Pčinskog prve subote mjeseca jula služena je sveta za upokojena liturgija u nastavku parasto sa svim sveštenoslužiteljima pravoslavne Vranjske eparhije. Svetu za upokojenu liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo episkop Vranjski gospodin Pahomije u sasluženje visoko prepodobnog arhimandrita Jovana Radosavljevića, sveštenstva monaštva i vjerujućeg naroda Vranjske eparhije. Pojale su monahinje manastira Svetog Prohora, Svetog Stefana iz Gornjeg Žapskog i Svetog Pantaleimona iz Lepčinca. Nakon završetka svete liturgije služen je parastos počevši od blažene uspomene mitropolita Skopskog Josifa, episkopa Vranjskih, Domentijana i Save, igumana Vladimira i Pimena, arhimandrita Paisija i svim onim sveštenoslužiteljima kojima znamo i ne znamo imena. U prvu subotu mjeseca jula vladika sveštenstvo, monaštvo i vjerni narod već 10. godinu za redom okupljaju se u manastiru Svetog Prohora Pčinskog kako bi se sjetili služitelja i poslužitelja oltara Božijeg. Tokom burne srpske istorije predjeli Južne Srbije mnogo su postradali. Ni sveštenstvo ovog kraja nije ostalo pošteđeno muka i stradanja. Samo prilikom bugarske okupacije ovih krajeva u Prvom svjetskom ratu ubijeno je 87 sveštenika i sveštenomonaha eparhije Vranjske, žrtve onih koji su i u najteže vrijeme svjedočili postojanje i istinu Božju, ne smijemo prepustiti zaboravu.
Danas aktuelno.
Emisiju nastavljamo vijestima iz pomjesnih crkava. U ponedjeljak 27. juna svečano je proslavljen sveti prorok Jelisej u manastiru, njemu posvećenom u Jerihonu blizu drveta, na koje se popeo carinik Zakhej da bi vidio Gospoda. Manastirska crkva je posvećena proroku Jeliseju, učeniku proroka Ilije. U ovom kraju je prorok Jelisej učinio mnoga čuda, kao što je gorku vodu učinio pitkom za stanovnike Jerihona i ona to ostala sve do današnjeg dana. Na bogosluženju je za pjevnicom pjevao arhimandrit Aristovul sa arapskim vjernicima Jerihona i monahinjama. U nedjelju svih svetih prosijavših u ruskoj zemlji 3. jula osvećen je malim osvećenjem hram prepodobnog Serafima Sarovskog u francuskom gradu Brižu pored Bordoa. Čin osvećenja je obavio i u nastavku božanstvenu liturgiju služio korsunski episkop gospodin Nestor. Prisustvovali su vjernici iz Bordoa, Tuluza, Pariza i drugih gradova. Bio je prisutan i vikar rimokatoličke nadbiskupije Bertrand Lacombe, zatim gradonačelnica Briža Brigitte Tereza, predstavnici opštinskih vlasti, sestre kongregacije Svete Marte, a i građani Briža. Bogosluženje je služeno na crkveno-slovenskom i francuskom. Svi prepodobni oci koji su prosijali na Svetoj gori Atonskoj i proslavljeni su 3. jula u ruskom manastiru Svetog Pantelejmona. Prema predanju ovaj praznik se svetkuje svake druge nedjelje posle duhova. Tada se raduje sva Sveta gora jer je blagoslovena podvižnicima koji su svojim svetačkim životom ugodili Bogu. Liturgija je otpočela rano u crkvi posvećenoj svim atonskim svetiteljima. Druga liturgija je služena u manastirskom katolikonu. Bogosluženjem je načalstvovao mitropolit Barnauski i altajski Sergije Ivanikov, koji je doputovao na Svetu goru kao poklonik. Istog dana svetkovana je i ikona igumanije Svete gore Atonske Presvete Bogorodice. Inače ikona se čuva u Pantelejmonskom manastiru i poznata je po mnogim čudima. Službu sabora svih svetih Svete gore Atonske sastavio je u 19. vijeku prepodobni Nikodim Svetogorac. Međutim, troparovom prazniku postojao je i prije Svetog Nikodima, a i sam praznik svim svetim atonskim ocima proslavljan je i ranije u 19. vijeku. Sabor svetih Svete Gore sačinjavaju 450 podvižnika, mada postoje stotine hiljada nepoznatih i neprojavljenih prepodobnih koji su svojim molitvama blagosiljali ovo ostrvo poznato kao Sveta Gora. Rumunska patrijaršija je sa zabrinutošću primila vijest o kritičnoj situaciji Florina Barbua i Claudije Racolte, rumunske porodice nastanjene u Londonu, čija su djeca Diana 8 i Andy 5, sudskom odlukom predata na staranje britanskom homoseksualnom paru. Crkva oduvijek podržava tradicionalnu porodicu kao prirodno okruženje za rađanje, odgajanje i obrazovanje djece u duhu temeljnih moralnih vrijednosti. Stoga smatramo da treba pružiti podršku rumunskoj porodici da se ispoštuje pravo dvoje maloljetne djece da budu sa svojim roditeljima. U tom smislu rješenje za zaštitu koje su izabrale britanske vlasti u suprotnosti je sa konvencijom o pravima djeteta usvojenom od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 20. novembra 1989. godine, a ratifikovano od strane Rumunije zakonom 18/1990. Tako, saglasno članu 20, paragraf 3, pri izboru rješenja za zaštitu mora se uzeti u obzir da je poželjno održati kontinuitet u obrazovanju djeteta kao i njegovom etničkom, vjerskom, kulturnom i jezičkom porijeklu. Rumunska patrijaršija apeluje na rumunsku državu da zahtijeva od britanskih vlasti da razmotre slučaj i iznađu rješenje koje će uzeti u obzir fundamentalno pravo dvoje maloljetne djece da rastu i obrazuju se u svojoj prirodnoj porodici.
Danas aktuelno.
I na kraju emisije prognoze vremena. Jutra će u Crnoj Gori biti sunčano i tropski toplo vrijeme. U ostalim predjelima očekuje se prolazno na oblačenje, sredinom dana i posle podne sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Duvaće slab do umjeren zapadni vjetar tokom dana u skretanju na sjeveroistočni. Minimalna temperatura kretaće se od 8 do 16, na jugu do 23, maksimalna dnevna od 21 do 29, na jugu do 34 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste informativnu emisiju Danas aktuelno. Emisiju pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.